Þingmaður Suðvesturkjördæmis, Elín Hirst.
Virðulegi forseti. Þakka nú aftur háttvirtum þingmanni fyrir góða spurningar. Svo vildi til að á vettvangi Norðurlandaráðs, vettvangi þeirra flokka hóp sem að við háttvirtum þingmannum maður tilherum, fengum að heimsækja net öryggismiðstöð Norex skammt frá Lillehammer í fyrra. Og þar svona rann kannski upp fyrir mér sem borgar í þessu landi og stjórnmálamanni hvað við þurfum að halda árvekni okkar í varðandi netið og öryggið sem tengist því og að eins og framkom í þessari heimsókn eða á þessari kynningu að þá eru normenn leggja þeir gríðarlega áherslu á þessi málefni og leggja mikið fé og hafa orðið sér út mikla þekkingu á þessu sviði. Nú, þeir vakta netöryggismálin í þessari herstöð allan á sér sving, allan sólarhringin og það veitir ekki af því að það eru gerðar fjölda tilrauna á hverjum einasta degi til að brjótast inn í mikilvæg tölvukerfi í Noregi í því að skyni að stela verðmætum og upplýsingum eða einfaldlega til þess að valda skaða. Og eins og ég myndist á í ræðu minni áðan þá má halda því fram með mjög góðum rökum að ef til átaka kæmi í heiminum á næstunni þá myndu net- og tölvuvarnir þjóða skipta afskaplega miklu máli. Og en ég næ því miður ekki svara þessu ítarlega þótt ég myndi gert að vilja.
Þá er andsvörun lokið.